хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Хвіліна праз 15 беларуская Атлантыда. У ёй пра тое, якія школьныя рэформы праводзіліся ў Беларусі ў часы расійскай імперыі. А зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка ў мястэчка Кабыльнік.
Вёску Нарач, якая знаходзіцца недалёка ад галоўнага беларускага возера, ніхто Нарачу не называе. Як і стагоддзі таму, мястэчка засталося Кабыльнікам, нават у вуснах ягоных новых жыхароў, якія прыехалі сюды адносна нядаўна. Як, напрыклад, Віталь Ананька, высокі чаранявы прыгажун, пераселены ў курортныя мясціны з забруджанай радыяцыяй Магілёўшчыны. Я з дзяцінства памятаю сацрэалістычную карціну. Называлася яна «Забастоўка нарачанскіх рыбакоў». На палатне паказвалася гаротнае жыццё пад панскай Польшчай. Але ў незалежнай Беларусі рыбакам лягчэй не стала. І баставаць даўно няма каму.
Летам сейчас насельніцтва два разы больш. Ідзеш нікога па вуліцы не пазнаеш. Зімой заціша тут. Вельмі выдатна. Летам жыць тут вельмі цяжка.
А з чаго жыве Кабыльнік?
У нас ёсць свой завод без алкагольных напояў, ёсць маслазавод свой, ёсць мясны камбінат. Раней працаваў яшчэ рыбзавод, рыбная гаспадарка была, але зачынілі. Я там сам працаваў бухгалтарам-праграмістам. Перадалі Беларыбе, яны сказалі, усе прэміум, з усімі кантракты заключым. Як только перадалі, усім сказалі, пішыце заявы, ніхто не застаецца.
І не было ніякага жадання бунтаваць, а адстойваць свае правы ў народа.
Разумееш, адзін бунтаваць не будзеш. Я пашоў бунтаваць, а ўсе астатні не проста баяцца. Яны і слова баяцца сказаць. Так выхавалі іх свае бацькі. Бацькі былі па сербам і молатам. Усяго баялись, нічого не скажы. Зараз здаецца дзяржава як бы незалежная, но ўсё равно людзі як быстрым больш жывуць у Савецкім Саюзе.
Больш за ўсё ў маіх вандроўках я люблю гутарыць са старажыламі. Старыя людзі не толькі многа памятаюць, але як ніхто могуць у дэталях распавесці пра самыя жахлівыя этапы беларускай гісторыі. Але кабыльніцкая старажылка спадарыня Тэрэза, 80-гадовая, акуратна прычасаная, усмешлівая пані у фартушку і акулярах, мяне агаломшыла адразу. На маё добры дзень я пачуў вясёлае «Хайль Гітлер». Я нават міжволі агледзеў сябе. Можа, у адзенні што не так, але справа была не ўва мне.
Добры дзень!
«Хайль Гітлер!»
А чаму вы мяне так вітаеце?
Пахаш, пахаш!
Справа ў тым, што ў старой Тэрэзы была вывезеная ў сыбірскую невараць амаль уся радня, і да высылкі рыхтаваліся і сама мая гераіня, і яе бацькі. Перашкодзіў гэтаму чэрвень 41-га года. Тэрэза распавядае пра прыход немцаў, як пра ледзь не самы светлы ўспамін дзяцінства.
Ай, на мотоциклах, строгие, боты высокие, красивые, погоны, шапки это такие, вот как теперь наши носят военные, ляльки. Семь человек приехали, налетели, и дети все конфеты дают жменями, обоговорить по-немецку.
Немцев сустракали як вызволителю после совета?
Ну, як неплохо, тут у нас никаких не было проблем.
Але пра адну праблему мне ўсё ж давялося нагадаць шаноўнай пані.
Очень много жыдоў было, расстрэлялі іх, а вот астаўся у 42-м годзе. Вялі іх туды, вон, дзе наша кладбішча польская, і там іх завялі, там яны яму самі капалі.
А людзі казалі што-небудзь?
Жалелі жыдоў, гэта ж былі ж дружылі, у нас не было гэта што-то. Паляка или там католіка, а это православная, это жыць. Наш Ісус Христос тоже жыць. Плакали люди.
А вось гісторыя ад пані Тэрэзы, якая больш нагадвае сюжэт для кінарамана. Бо падчас вайны гінулі не толькі ад варожых куль, але і ад кахання.
И один немец у Кабыльніку застрелился за нашу девку. И он улюбился, сильно улюбился у яе. Она была действительно красивая.
Это за несчастного кохання?
Кохання. І він очень-очень я його любив. Ну, так тут усі, ай-яй-яй, певно розстріляють Зоню, певно їх усіх розстріляють, боже, за голова. І тоді тут усі злячилися, і люди, і усі ходять, айкають. Але цей німець, Лейтман, в общем, в комендантурі я наставив письмо. Хотів я відправити в Германію. Угу. Якщо вона не пойде за мене, то я кончу життя самоубийством. І от это письмо выручило. Ну, Лейтман был добрый. Он сказал, когда я напьюсь и буду лежать на площади, так люди меня схавают, когда партизаны будут идти. Правда?
Так.
Ну, он ничего никому благого не робил.
Это комендант, так?
Ну, Лейтман его звали. Ну, и что вы думаете, и Зоню эту не тронули?
Не тронули.
Теперь живая. Вот я на теперь живая.
На развітанне бабулька заспявала одну са сваіх улюбёных дзіцячых песенек, якой навучылася ў школцы. Як вы разумееце, я не здзівіўся мове гэтай песенькі.
Дарэрцэшная, дівайся флёке фліген, ді люфт і страйн, ді вет вет кальт, ін гартен візе фальт унт фальт. Дарэрцэшная, дівайся флёке фліген.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Кобыльнику рассказывает Змитер Бартосик.
Можно нести веру у Господа праз костёльный амбон. Можно проповедовать, ходячи по хатах. А кобыльницкий ксёнц Бернард организовал футбольную команду. Ён проводит турниры и пропагандуя здоровый лад життя, дякуючи чему знайшоў у Кобыльнику шмат прихильников сирот молоди. Молодому пожарному Володю такое сполучение религии и спорту вельми по души.
А чия гэта была ініцыятыва?
Самаго айца Бернарда. Ён арганізаваў там каманду. Ён прыязджае на наш школьны стадыён, там грае.
Спорт асобна, вера асобна? Не?
Ўсё разам.
Нарач – гэта перш за ўсё курорт. Пра справы курортныя са мною пагадзіўся пагутарыць маркетолаг аднайменнага тур-гатэлю Віктар Мароз. Чалавек малады, разумны, адукаваны і, што не здзівіла, беларускамоўны.
Асноўны кантынгент людзей, якія тут адпачываюць. Ці ёсць тут замежнік?
Замежнікаў хапае, у прынцыпе, але больш трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі людзі з Расіі. 10% 90 з усіх замежных адпачываючых у нас якраз такі вось расійскія. Ёсць латышы, эстонцы, літоўцы неяк не вельмі сюды едуць. Вось латышы, эстонцы, яны больш.
А што сюды прыцягвае нашых усходніх суседзяў?
Па-першае, цэны, таму што ў нас усё танней, нашмат танней.
Яны праз нарач, можна сказаць, адкрываюць для сябе Беларусь?
У прынцыпе, так.
І якія ўражанні?
Яны едуць, думаюць, ну, такая Беларусь, это такі Советский Союз еще старый. Они приезжают и просто удивляются. У нас, оказывается, Европа тут. Ну, хоть частково не. Буцлав возим у костел, показываем. Вельми такие ураженные люди приезжают оттуда. Тады есть по нарачанской архитектуре. Это 4-5 костелов, церкви. Ну, еще что тут у нас в Оголе есть. Панские майонки калеки там захавались, например, Комарова. Вось, тады што яшчэ ў нас Мосар ёсць, вот такая жемчужына, скажам. Яны насамрэч бачаць, што такое Беларусь, не то што там з вакна аўтобуса там ці электрычкі якой, а проста вот самі паходзяць, паглядзяць, пагаворыць з людзьмі, асабліва наша старое пакаленне, вы ведаеце, як яны размаўляюць, таму што ну всё-такі, я думаю, яны сябе адчуваюць не ў сябе на радзіме, ўсё ж такі нешта ёсць такое, вот дух беларушчыны всё-такі, я так думаю, ёсць, прысутнічае.
Далёка не ў кожнай вёсцы ёсць свой рок-гурт. І гурт «Дабл» – лішні доказ таго, што Кобыльнік – гэта не вёска. Тут культурнае мястэчка. У звычайным гаражы збіраюцца маладыя хлопцы абсалютна розных прафесій. Ёсць тут і масажыст, ёсць і праграміст. Збіраюцца, каб спяваць панк-рок. Хуліганские тексты, до речи, пишет уже знакомый нам Виктор Мороз. Назираючи, с каким импетом и бляском у очах яны говорят про будущую, тяжко заставаться пессимистом.
А вас ведают? Ваши одногодки,
разумеется, весь кобыльник пресс-слово ведает, усим, кому, кто не ведает, мы усим это еще распавсюджуем. Информация про то, что есть такие гурт Дабл, что вельми добрую музыку хлопцы играют.
А пошний раз мы выступали у Мяти, ну, подпольный концерт у гаражи мы. Мы хотели организовать концерт у Доме культуры на Рычанском. Нам сказали, что плохая проводка, и мы не можем организовать этот концерт. Тому мы всю аппаратуру перевезли сюда, и тут мы сделали как open air.
Кратей, улада не сприяє творчості.
Зусім, супротив.
Мы усими ногами, руками собираемся, как донести до нашего...